Přátelé, nezapomněl jsem pozvat kazatele, totiž dneska budu kázat já. Dnes dělám všecko, kromě chvál. To jsem chtěl vzít i chvály, jo? Ale to mě naštěstí teda rozmluvili, protože to myslím si, že byste z toho neměli dobrý pocit, jo? A já asi taky ne. Ale nevím, jaký pocit budete mít z toho kázání. Já kážu ne s tím účelem, aby se vám to líbilo, to je už je moje takové nastavení, ale hledám, co Bůh chce říkat a snažím se to nějak předat. Ale nejsem dobrý řečník, nebývám srozumitelný, jo, proto, kdo jste se za to modlili dneska, za to kázání, a věřím, že asi pár lidí tady takových je, tak moc děkuju, protože jinak je to prostě špatný. Já chci dneska mluvit o nedorozumění. A pro náš vztah s druhýma je klíčové, abychom jim správně rozuměli. A když špatně pochopíme, co si někdo myslí, tak to nedorozumění nějak může narůstat a prohlubovat se. A může dojít ke zbytečnému zklamání a rozčarování. A totéž se může stát ve vztahu s Bohem. Jak předejít tomu, abychom nebyli zklamáni z Boha? A aby Bůh nebyl zklamaný z nás, protože jsme ho nepochopili. To je to, co mám na srdci nějak dnes o tom vám něco povědět. Mám dlouhý úvod, ale nebojte se, k Biblii se dostaneme. My jsme s Martou zjistili, když se věnujeme nějakému manželství. Takže pokud jde o manželský spor, nelze si udělat obrázek, když vyslechneme jenom jednu stranu. Vypadá to úplně jasně, ale nemusí to tak být. Já mám takový příběh, ilustraci rabínská pastorace, někde v Haliči před první světovou válkou. Ten rabín bydlí v bytě, který má vlastně jenom jeden pokoj, jo, tam nebylo tolik toho bohatství, a vlastně v tom jediném pokoji přijímá ty návštěvy a vede ty pastorační rozhovory, a z toho pokoje je část s kuchyňským stolem a dřezem vyčleněna závěsem, a zatím sedí jeho manželka Sára a musí to všechno poslouchat, zvlášť když venku prší. No a přijde za rabínem Sára a stěžuje si na svého manžela Izáka a říká, mám to hrozný, je to skoro nesnesitelný to manželství. Je tak takový pánovitej, vůbec se o mě nezajímá. Všecko připomínkuje a na neštěstí mě bije. A ten rozhovor, ona mluví asi hodinu a ten rabín pokývá hlavou a říká, máš pravdu, máš to těžký, za tvý problémy může ten Izák. Je mi tě fakt líto. A přednese modlitbu Hospodinu. No a ten rabín si pozve toho Izáka na příští týden a ten ptá se ho, tak jak se máte v tom manželství, a ten Izák říká, Rebe, je to strašný. Opravdu, manželka mě úplně ignoruje, třeba vůbec nereaguje na to, co říkám, cítím se opravdu ponížený v každé situaci. A víš, že našemu Benjaminovi jsou 4 roky a sexuální styk jsme měli naposled před necelými 5 lety. A to trvá asi 20 minut a ten rabín kýve hlavou a říká, máš pravdu, máš to těžký. A za tvý problémy fakt může ta Sára. A přednese modlitbu za to manželství Hospodinu. Izák odejde. No a teď se ozve za tím závěsem, vykoukne rabínova žena Rivka a říká, Moše, prosím tě, ty jsi té Sáře říkal, že má pravdu a tomu Izákovi si říkal, že má pravdu, ale přece nemůžou mít oba pravdu zároveň. A rabín říká, ty máš taky pravdu. No a ti lidé žili vedle sebe, vůbec neskoumali, neznali své motivy, nekomunikovali. To je prostě opravdu těžká situace. A setkáváme se s mírnějšími nedorozuměními, ale často bolestivými v církvi. Teďko já jsem četl už editoriál ze zářijového života víry. Napsal ho shodou okolností Tomáš Coufal. Jsem rád, že tady měl to svědectví, protože aspoň víte, kdo to je. Jo? A psal ku podivu o volbách a objevil jsem tam takovou myšlenku, která mě fakt povzbudila. A sice píše se tam, že křesťané, kteří volí pana Okamuru, nebo kteří volí Piráty, nebo kohokoliv jiného, není to tam? Dobře, ale já to říkám, jak já si to vykládám, jo? Ale přečtěte si to, můžete mě zkontrolovat, jestli si to vykládám správně, jo? Nebo kohokoliv jiného, že ty křesťané to myslí dobře. A pro naši zem chtějí to nejlepší. A to mě velice pozbudilo. Já nemám problémy s lidmi, kteří mají jiné politické názory než já, ale já jsem v tom trošku specifický. Jo? Opravdu mě to nevadí. Nemyslím si, že lidi, kteří volí jinak než já, jsou hloupí. Dokonce vůbec si nemyslím, že by na Palmovce a z těch z vás, co znám na severu, že kdokoliv z vás byste byli hloupí. Jo? Ale znám pár hloupých lidí, jo? Prostě s nízkou inteligencí. A musím říct, že ty hloupí lidi se docela se mnou shodujou v těch názorech. Jo? Takže opravdu tady nemluvím o té hlouposti nebo o něčem takovým, ale o tom, že se rozcházíme. A já říkám, je to normální se rozcházet. A v tom editoriálu jsem byl pozbuzený, a to mě nikdy nenapadlo, jo? Že ty lidi, kteří mají opačný názory politický než já, že to vlastně myslí dobře. Tak mě to pozbudilo. A my máme tendenci se dívat na lidi, kteří volí jinak než my, že volí špatně a třeba je i soudit a to je špatná věc. A jo, ale já na to vidím. Děkuju. No a zažil jsem, že jsem byl tepán. Jo? Neprozřetelně jsem prozradil druhé kolo prezidentských voleb Zeman Schwarzenberg. Pro mě oba nepřijatelní kandidáti a neprozřetelně jsem prozradil, že nejdu k tomu druhému kolu těch voleb. Jo? Ale fakt jsem to schytal od jedné své kamarádky ze sboru. Opravdu to bylo nepříjemné, nezapomenu na to, to jsem fakt nečekal. Že to prostě nejde a tak. A myslím si, že to, jak volíme opravdu, není rozhodující. Pokud se necháme rozdělit těma volebníma preferencema nebo čímkoliv podobným, třeba pohledem na očkování proti covidu, jo, tak přestáváme fungovat jako církev a začínáme fungovat jako tenhle svět. Protože v tom světě ty lidi nemají nic většího, než vlastně nějaký ty svý názory. Kdežto my máme něco úplně většího. Jo? Tak jenom to chci připomenout a musím říct, že jsem rád, že na Palmovce jsou jak voliči pana Drahoše, tak voliči pana Zemana. Protože bych byl nerád, abychom o jednu tu skupinu prostě přišli. Ty lidi jsou skvělí. Ty lidi jsou chytrý, ale vyhodnocují jinak informace nebo nemají dost informací, nebo nevím proč. Správný, typický český evangelikální vedoucí vám neřekne svý preference. Protože může to mít dobrý motivy. Může to mít ten motiv, že vlastně on vidí, že byste ten jeho názor neunesli. Tak to je nějaká situace. Ale většinou to bývá z takové opatrnosti, z takové přehnané taktnosti, že vás nechce zbudit nějaké špatné pocity, že máte jiný ten názor. A nebo dokonce v tom může být i takový nadhled, jo? Že vlastně byste ho asi nepochopili. Takže taková určitá i neúcta. Jo? A já takový nechci být a proto hrozí, že budu někdy nemoudrej a řeknu něco, co někdo neunese, než že budu příliš kulantní. Jo, to už mě asi zůstane až do smrti. Tak prosím, mějte mě rádi, i když budu mít třeba nějaký jiný názor než vy v nějaký dílčí věci. Volit pana Zemana za prezidenta je pro mě nepřijatelný, protože zlořečil apoštolu Pavlovi, vyjadřoval se opravdu ošklivě o biblickém učení. Soud ho odsoudil, aby se omluvil za lež, kterou řekl, soudně doložený, a on to neudělal. To jsou pro mě strašné věci. Ale zase chápu lidi, kteří ho volili, protože fandí Izraeli, a já jsem rád a vděčný za něj, že fandí Izraeli. Jo, takže ty věci nejsou tak jednoduché, aby se to všecko dalo nějakým způsobem gleichschaltovat, ale to nebezpečí je úplně jinde, jo? A to, že dojde k tomu spoju a že vlastně ten názor bude pro nás důležitější než to, co je opravdu podstatný. Jsem přesvědčen, že naše vztahy by měly učovat důležitější věci. No a teďko, co ta Bible k tomu, když Pavel říká, že naše víra má být založena na moci Boží, tak tomu rozumím tak, že nemá být založena na politických preferencích. A naše horlivost v politice může jít na úkor lásky a všechny naše věci se mají dít v lásce. Jo, neříkám, že to je snadný. Jsme horliví, horlivě zastáváme svý názory, to je v pohodě. Ale jakmile překročíme tu hranici a už to není v lásce, tak je to špatně. A nezávisle na tom, kolik jsme toho na internetu na dané téma přečetli, kolik hodin jsme tomu věnovali. No. Musíme si na to dávat pozor. Setkal jsem se s různými názory na covid a očkování na Palmovce. Sever neznám, tam je to možná všechno jednotný. A taky si o té věci něco myslím, i když nejsem moc vyhraněný v tom a myslím si, že mám nějaký názor jedné i druhé strany, ale prosím vás, abyste svůj vztah ke mně nenechali určit tím, když zjistíte, že si myslím o covidu něco jiného než vy. Moc vás o to prosím. A já se snažím vstřícně chovat k oběma stranám. Chci, aby na lidi, kteří odmítají očkování a takový na Palmovce jsou, tak aby se nikdo nekoukal skrz prsty, kdo to očkování neodmítá, je rád, že je očkovaný. A zároveň se snažím, aby lidi, kteří jsou opatrní a kteří jsou neradi, že si podávají ruce, tak aby si nemuseli podávat ty ruce, aby nebyli pod takovým tím veřejným odsouzením, tenhle ten si nepodává ruce. Proto si nepodávám ruce s váma, jo? Římanům 14, znáte to, když ten bratr má problém s tím, aby jedl maso, tak s ním budu jíst radši zelí, než aby on měl z toho špatný pocity. Ale musím říct, že mě někdo už napomínal, že říkám, abychom si nepodávali ruce. Dělám to z těchto důvodů, protože si vážím lidí, kteří jsou opatrní a chci, aby sem chodili a ne, aby jednou, když byli vlastně tak jako dotlačený k tomu, že musí podat ruku, tak radši už příště nepřijdu. Jo? To jsou strašně citlivé věci. Jo? Musím říct, že málo co mě bolí tolik, jako když mě někdo napomene kvůli takovýhle věci. Ale je to realita. Tak se budu snažit to vysvětlit tomu dotyčnému. Jo? Takže to bylo o těch našich vzájemných vztazích a teď ještě o nedorozumění s Bohem. Vybral jsem k tomu jeden příběh, který miluju a který je zapsán u Lukáše a většina z vás ten příběh zná. Je to Lukáš 15. kapitola A je to ten příběh o marnotratném synu. Ale já to nebudu vykládat celé. Možná je tu někdo, kdo to nezná. Prostě jeden otec měl dva syny a ten mladší si vyžádal ten díl majetku, který na něj připadl, a rozfofroval to rozmařeným životem. Stalo se, že Bůh ho přivedl k takovému vnitřnímu zlomu. A od tohoto přečtu. Od 21. verše čtu. Přišel k tomu svému otci z té daleké země a řekl mu: Otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Otec však řekl svým otrokům: Přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho a dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte je, jesme a radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil, ztratil se a byl nalezen. A začali se radovat. Teď bych lusknul prstama, ale musím si držet Biblii. Jeho starší syn byl na poli. Když přicházel a přiblížil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a vyptával se, co to má znamenat. Ten služebník mu řekl: Přišel tvůj bratr a tvůj otec zabil tučné tele, že jej dostal nazpět zdravého. Rozhněval se a nechtěl vejít. Jeho otec vyšel a začal mu domlouvat. On však svému otci odpověděl: Hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz. Ale nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné tele. Otec mu řekl: Synu, ty jsi vždycky se mnou. Všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil. Ztratil se a byl nalezen. V tom příběhu je toho strašně moc a je tam víc, než jsem z toho dokázal vyčíst, a pravděpodobně vy, než jste dokázali vyčíst. Je to úžasné podobenství, úžasná báseň Ježíšova o životě. A já se tady zaměřím jenom na jednu takovou dílčí věc, protože tady se rozcházejí ty výpovědi. Ten otec říká o tom svým mladším synu, o tom marnotratným synu, že byl mrtvý a zase ožil. A ten služebník o něm říká, otec dal zabít tučné tele, že jej dostal nazpět zdravého. Jo, vidíte, že to je obrovský rozdíl v té výpovědi. Ten otec to chápe tak jako fatálně, že jde o život, a ten služebník, ten to bere tak jako prostě holce nám vrátil chlapec z ciziny a je to v pohodě. Jo, a tyhle ty dva pohledy vlastně opravdu se rozházejí, a pokud by to bylo tak, jak to říkal ten služebník, tak v podstatě ten starší bratr může mít nějak pravdu. Souhlasíte se mnou? Samozřejmě, že víme, že nemá pravdu, jo? Ale podívejme se na to trošku z toho jeho pohledu. Ale ten otec si dává záležet a vyhledá toho svého staršího syna, který ho miluje stejně jako toho mladšího syna. Protože je to prostě jeho syn. A kdo máte syny, třeba dva, a vím, že nějaký takový lidi tady jsou, tak prostě je vám to jasný, jo, že oba dva jsou stejně drahý. A těm synům to ale nemusí být jasný. Někdy, jo, když je jim to jasný, tak je to v pohodě, ale někdy jim to není jasný, znám to, že k tomu může dojít, a ten otec si dává tu práci a musí se mu individuálně věnovat a snaží se mu to vysvětlit. Ten člověk nejenom prošustroval svý peníze, ale ten člověk zradil Boha a patří mu boží odsouzení. Ale jenomže ten člověk se zlomil a změnil a přišel přišel zpátky a vrátil se, uznal svůj hřích přede mnou i před nebem, a to znamená, že byl připočten k těm živým, kteří jsou v tom životě. Jo? Takže to je ten pohled toho služebníka a toho staršího bratra, ovlivněného tím služebníkem, byl úplně jiný, dával úplně jinou perspektivu a došel teda k úplně jiným závěrům. A proto byl z toho otce zklamaný, uražený. Jo, víme, že ten otec symbolizuje nějak Boha. Jo? To tam je jasné v tom podobenství. Takže můžeme být zklamaný s Bohem, z Boha, když mu špatně rozumíme. Rád bych si to tam přečetl, jak na to ten starší syn zareagoval. Jestli to uznal, ten otcův pohled, jestli ho přijal, anebo ne. Ale kdo jste to četli, tak víte, že tam nic takového není a ten příběh je s otevřeným koncem. Ježíš je mistr vypravěč, jo? A vtahuje nás do děje. Ten starší syn, to jsme totiž my. Jak zareagujeme na to, když budeme v takovéhle situaci. Změníme svůj postoj, když pochopíme, že náš bližní to myslel jinak. Změníme svůj postoj, když pochopíme, že Bůh to myslel jinak. Jo? A to je ta otázka, kterou nám Ježíš tím příběhem klade. Je to úžasný. Vlastně se nás ptá 2000 let a my jsme tady a my tomu rozumíme. Je to prostě ta boží otázka na nás. A týká se to toho covidu a týká se to i těch voleb. Jo? A je z toho důležité poučení. Hrozí, že budeme uvažovat pozemsky. Jo? Ten služebník, jo, vidí to, že ten otec je rád, a každý otec je rád, když ten jeho syn je zdravej. Jo? A když se něco zlepší. Jo, to si přiznejme, tátové, přiznejte si to. A teď jde o to, že my opravdu chceme být zdraví. Chceme zdraví pro své blízké a přátele. A chceme žít v pokoji a v požehnání. A je to chyba? No to vůbec není chyba. To je správný, Bůh nás takhle stvořil. Když Luboš Ondráček přebíral funkci hlavního pastora, tak říkal, že věří v Boha, který nám chce žehnat. Jo, to je úhelný kámen v našem sboru. Nevěříme v Boha, který nás chce různě trestat a popotahovat. Věříme v žehnajícího Boha. A je to strašně důležitá věc, ale pokud toto je pro nás nejdůležitější, abychom měli to požehnání, nebo to požehnáníčko, tak se míjíme svým posláním. A řekl bych i naším posláním, Tomáš Coufal rozumí tomuhle tomu rozdílu, jo, svým posláním to je já tím svým, ale naším, to je i naším posláním jako celku. A taky naším posláním spolu s Bohem, jo? Protože Bůh nás nepovolal jenom k tomu, aby nám žehnal, ale Bůh je zachránce a Bůh jde za těma lidma, kteří jsou v tom ohrožení a on chce, abychom s ním šli do toho. A pokud toto nějakým způsobem ztrácíme z té perspektivy, jako ten služebník toho otce, toho marnotratného syna, těch nezdárných synů, jo, tak to je prostě problém. A my musíme mít tu celkovou perspektivu, že jde o záchranu tohohle světa. O naše pohodlí a zdraví by nám nemělo jít na prvním místě. Ale mělo by nám o prvním místě jít o to, o co jde Pánu Bohu, sjednotit se s ním a potom musím říct, že budeme mít spoustu požehnání. Jo, možná ne úplně všecko, ale budeme mít spoustu požehnání a budeme naplnění a šťastní. Nikdy nebudete šťastní, když jste poznali Pána Ježíše, když nebudete v jednotě s ním. Ještě mám jenom takový příklad, to už je všecko, jenom mám takový příklad, takový test, jo, minulá nebo předminulá skupinka. Jo? My máme skupinku o prázdninách, protože někdy nemusí být to, ale tady jsem viděl, že to je dobrý, abychom se scházeli o prázdninách. A dost se tam diskutovalo o tom covidu a na té předminulé skupince se diskutovalo o tom, protože tam byl jeden člověk, který nově uvěřil a jde o to, jestli má opustit svého nevěřícího partnera, s kterým žije na hromádce 9 let. A musím vám říct, že na té skupince naprosto nebyla jednota v této věci a ta diskuse byla až drsná někdy. Jo? A potom jsme se modlili a modlili jsme se za Afghánistán. To jsem tam nepřinesl já. Jo? To tam přinesli ty lidi na té skupince. Modlili jsme se za to, aby se obraceli lidi v České republice a za tyhle věci. A to je právě ono. Protože my můžeme mít rozdílný názory a nepodařilo se nám najít jednotu v tom, jo? Ale pokud jsme jednotní v tom podstatným, tak dokonce si to ani nezazlíváme, jo? Že se různíme v nějakých těch názorech. To potřebujeme, abychom se zaměřili na to, co je podstatný, a myslete si o politické straně, o kterýkoliv politické straně, co chcete, jo? A můžete o tom diskutovat, to není špatný o tom přemýšlet a tříbit se, ale my potřebujeme mít tuhle tu společnou perspektivu, že je tady Bůh, který zachraňuje a který nás do toho chce zapojit. A že jsou důležitější věci, než jestli máme tenhle ten nebo jiný názor. Pomodlil bych se nakonec. Pane Ježíši, tak ti přináším to rozdělení v církvi kvůli covidu a kvůli politice a kvůli všelijakým jiným věcem, které nejsou nejpodstatnější. Prosím tě, abys nám dal milost. Prosím tě, abychom byli jednotní v tom, co je opravdu podstatný. Prosím tě, abychom ti dělali radost tím, že budeme bojovat za naše pronásledované bratry a sestry a za nevěřící lidi, aby tě poznali. Prosím tě, aby si nás použil jako společenství, jako sbor křesťanský společenství Praha, abychom v tomhle byli příkladem, abychom nebyli známí různicema, které probíhají na internetu nebo v různých osobních kontaktech, ale aby ten náš hlas v nebi byl slyšet v té modlitbě a také, aby abychom zažili spoustu tvýho vítězství a vedení v tom, jak sloužit tomuhle národu k záchraně. Amen.